Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Zoran Marojević je kao dečak maštao da bude učesnik olimpijskih igara. Zbog toga je početkom 60-ih napustio rukomet jer nije bio olimpijski sport. Postao je košarkaš i već 1968. u Meksiku osvojio srebrnu medalju. Tokom karijere za državni tim je odigrao 112 utakmica i postao jedan od najboljih centara u istoriji jugoslovenske košarke.
Dakle, rođen sam u Matuljima pored Rijeke, 42. godine. To je bila Italija tada. Mater mi je rođena na Sušaku pored Rijeke, ali Sušak tada je, kad se ona rodila, bila je Jugoslavija, jel? A otac se rodio u Puli, bila je Austrija u to doba, jel? 1913. Jedan deda mi je bio veletrgovac, vlasnik posljednjeg jedrenjaka na Jadranu, zvao se Zagreb, a drugi djeda mi je bio mornar Austro-Ugarske mornarice i njega je zatekao rat u Puli. No? On je posle rata bio u mornarici, u trgovačkoj mornarici Kraljevine Jugoslavije, i kad je zaratilo, a bio je u Prvom svjetskom ratu mornar, vidio je šta se događa, iskrcu se u San Francisco i nije više plovio i tamo dočekuju penziju. Vratio se tamo negdje 50. godina. On je iz Starih grada na Hvaru. Marojevići su iz Starih grada na Hvaru. A Bunčuge, moja mater, oni su porijeklom Rusi sa Dona tamo. Negdje. Ko zna kad su došli ovdje, mislim, zna se, ali nije interesantno. U toku rata se otac preselio, ljekar je bio, liječnik, i otišao za Medulin kod Pule, gdje su mi se rodile brat i sestra. U toku rata je bio u partizanima, najprije bio u logorima po Njemačkoj, pa je uspio da zbriše i otišao u partizane. Poslije rata je bio prvi predsjednik grada Pule, onda je politički zglazio 48. ali ne zato što je bio za Staljina, nego upravo zato što je bio prije Staljina, pa kada je došlo da informira, onda je rehabilitovan. Onda je otišao u Rovinj i tamo je u bolnici rovinjskoj ortopediji, to je bila bolnica za koštanu tuberkulozu. Ja sam pošao u školu u Puli, dok je on još bio na funkciji. Blizu škole je bila samo osnovna škola na talijanskom jeziku. Tako da sam prvi razred na talijanskom, a ostala tri razreda sam bavio u Medulinu, u čuvenoj školi u Mondelaku, koja više ne postoji. Nas je bilo ukupno 24 razreda i nas u četvrtom razredu nas je bilo 5. Otac i majka su bili sportisti zagriženi. Otac mi je bio dobar plivač, jedriličar, vaterpolista. Majka se bavila atletikom i sport je bio nešto stalno prisutno u porodici. Otac me naravno naučio odmah da plivam, pa onda da pravilno plivam, pa onda vaterpolo da igram i tako dalje. Tu je u stvari počela moja sportska karijera. Vrlo rano sam počeo da se i takmičim i u plivanju i u svemu. Kada sam završio osnovnu školu, trebao sam da odem u gimnaziju. U Rovinju je bila samo talijanska gimnazija. Otac, koji je bio zadrti borac protiv fašizma i Italije, nije htio da me da u talijansku gimnaziju i preselili smo se u Osijek. Tu sam u Osijeku završio osnovnu školu i pošao u gimnaziju. Tu sam imao izvanredne profesore fizičkog vaspitanja koji su nas usmjeravali koje kuda i kako gdje, ali probali su nas na različite sportove. Prvo su me postavili za golmana u fudbalu. Naravno, tu su me izbušili, nisam pojma imao. Onda su primijetili da odlično trčim na 1000 metara, što je neka čudna bila situacija. Recimo, u trci na 100 metara bi uvijek bio zadnji, a na 1000 metara me niko nije mogao stići. Već na 1500 sam bio, recimo, 36. Bavili su se dizanjem tegova, rukometom, stonim tenisom. Imali smo onaj veslački klub čuveni u Osijeku, Saponija. Tu su i veslali, odbojku igrali, tako i ja gdje ću i šta ću, pridružim se rukometnom klubu Slavija i tu sam dosta dugo igrao, jedno 3-4 godine. Do mature bio sam uvijek u prvoj postavi. Došla je ta čuvena 60. godina, ja sam tada maturirao, trebao otići na studiju u Zagreb i imao sam, hvala Bogu, 2 metra i kusur. Rukomet nije bio olimpijski sport, ja sam htio da odem na olimpijadu svakako, to mi je bio cilj, moram na olimpijske igre, a tada su naši osvojili na olimpijadi 6. mjesto i velim ja ću u košarku. I dođem u Zagreb i Zulan Sulović i Mirko Novosel me uhvate na korzu tamo na špici čuveno i ajde još igrati u Lokomotivi, ja ajde u Lokomotivu. Tu su bili tada čuveni reprezentativci Jimmy Petričević pokojni i Kovačić koji je bio isto sjajan i čovjek i igrač. Ali ja kao početnik tu nisam imao mogućnosti da vidim u utakmicu. Sjedio sam na klupi. Za cijelo to vrijeme što sam bio u Lokomotivi, odigrao sam 2 minuta i to na utakmici protiv OKK Beograda ovdje u Beogradu. I ta 2 minuta sam dao 1 poen, 2 koša. Tu se dogodila zanimljiva priča. Bila je proslava 100-godišnjice nezavisnosti Italije u Kazerti i Lokomotiva je bila pozvana da tamo dođe. Ja sam naravno bio na klupi, imao sam tada jedno 75-6 kila, a Jimmy Petričević imao već 120 kila, 2.12, velik, ogroman čovjek, jak. I u sred utakmice mu puknu gaće, trener vikne, Zorane, skidaj gaće, daj Jimmy-u, ja šta ću skidaj gaće, daj Jimmy-u, a Jimmy nije mogu moje gaće ni na nogu da navuče jednu, pa onda je nastavio u trenerci. A ja sam ostao bez gaća i nisam ni ušao u igru uopšte. Vidim ja da tu neće biti ništa od moje košarke i odem u Sarajevo, tada je ušao Željezničar u prvu ligu. E tu sam bio najviše košarkaš u Bosni i Hercegovini i tu sam 3 godine, 4 koliko sam bio igrač po 40 minuta i tu sam jako napredovao i naučio se o nekog đavola. Igrao Pimpek.
To je Davorin Popović, pevač Indeksa.
Tako je. Igrao je Bogdan Tanjević, sada trener. I ostalih koje sada nisu toliko poznati, ali su bili profesori na fakultetima. Recimo Derić, Branislav Derić, on je bio profesor ovdje u Beogradu na ekonomiji. Lidomir Alkafić, koji je bio profesor na Sarajevskom univerzitetu, on je tehnolog. Jako značajni su dva čovjeka u tom Željezničaru, Ljubiša Maksimović i Siniša Knežević, koji su bili treneri, koji su puno pažnje posvetili meni i mnogo individualno radili. Moram reći da su oni najviše individualno radili sa mnom. Dok sam bio u Lokomotivi, puno je polagao nade u mene Pijacun, jedan trener, koji je provodio jako mnogo vremena sa mnom individualno. Od te trojice sam najviše i naučio u stvari. Kasnije to sve bilo gledanje, kopiranje, kad sam došao u Beograd 64. godine. Rica Gordić je otišao u vojsku i trebali su jednog igrača da zameni Ricu Gordića. Došao je Šema Trgovčević u Sarajevo, on je iz Trnova pored Sarajeva, pa je imao uvid u bosansku košarku. Čuo je za mene, pokupio me i doveo me u Beograd. Negdje je to bio recimo septembar, oktobar mjesec. Ono što je zanimljivo, moja prva utakmica u OKK Beogradu je bila utakmica na Kupu šampiona. Ja sam nisam ni igrao prvu saveznu ligu, nego pravo u Kupu šampiona. To je ona godina kada smo bili u polufinalu, izgubili od Reala, izbačeni od Real Madrida.
Zašto to izbačeni?
Izgubili smo 20, ja mislim, jedan razlike ili dva u Madridu, a ovdje smo njih dobili 21 razlike ili tako i za tih pola koša smo ispali. To je bila zanimljiva utakmica jer se igrala na Sajmištu pred ogromnim brojem gledalaca. Došli su, ja mislim, iz cijele Jugoslavije ljudi da gledaju tu utakmicu. To je anegdota da smo igrali tu utakmicu dok Špancima nisu istekle vize, mislim. Moralo se završiti, moralo se vratiti.
Da, kako su merioci vremena krali vreme?
To su oni namjestili stvari, borili su se zajedno s nama. Mi na terenu, oni sa satom. Bunili su se Španci, bunili, ali nikako nisu mogli dokazati jer su merioci vremena bili jako usklađeni i nigdje oni nisu mogli da uhvate gdje je tu greška u vremenu. Vratili se iz Voljke naprije Gordić, pa onda Korač. Odigrali po pola sezone s nama i otišli u inostranstvo i ostali su ti mlađi Pazman, Ivačković, Tanjević, Kotarac, Kosta Grubor, Cvetić. To mi je bilo najljepše vreme u košarci, igrali smo jednu vrlo brzu košarku, zvali smo se Ohio Express. Iako je upravo naša pomisla da ćemo ispasti iz lige, jer je kompletna prva postava i prvi sedam igrača napustilo klub i u jednoj godini. Tako da smo ostali sve mladići. Međutim, to što je ostalo, to sve bili reprezentativci, što juniorski, što omladinski, što seniorski, ali Trajko Rajković. Negdje 65. godine pozvan sam u reprezentaciju i tu su sada onda igrale koje kakve igre, ključevi, protežiranja vamo tamo, tako da sam...
Da kažemo, mlađim slušalcima ne znaju šta je to da neko igra u državnom timu po ključu. Šta to znači?
Pa to znači, recimo, da je Ivo Danev morao da ima jednog Slovenca sa sobom, ne bi li mogao govoriti slovenački, tako da je svaki saziv reprezentacije imao Danev i moj drugog Slovenca. Pola Slovenije je prošlo kroz reprezentaciju uz Ivu Daneva, koji je na kraju i zaslužio da vuče nekog za sobom, bio je veličanstven nas. A onda je bilo tada šest Beograđana u reprezentaciji. Trojica smo bili iz OKK Beograda, dvojica iz Radničkog i jedan iz Crvene zvezde. I šest iz ostalih republika, to je znači dva Slovenca, dvojica iz Jugoplastike, od tada Splita, jeli? I onda iz Lokomotive Zagrebačke. E sad je tu nastala borba, htjeli su što više Slovenaca, htjeli su što više Hrvata, to je bilo u Košarkaškom savezu jako puno pogađanja i navlačenja. Tu je najviše stradao Moma Pazman. Zahvaljujući tom ratu nije uspio da ode na olimpijadu, iako je Ranko Žeravica hteo da on igra. Eto, sticajem okolnosti, pritiskom iz Zagreba, došao je umjesto njega Nikola Plečaš, koji je isto velikas i neviđen, ali mogao je Nikola Plečeš i godinu dana kasnije da uđe. Ja sam bio jedan od najizbacivanijih igrača iz reprezentacije u historiji košarke. Jedan saziv me pozovu, drugi me vrate kući, pa me pozovu, pa me vrate kući, pa i tako je to trajalo dugo, međutim...
Zbog ključa?
Pa da, pa uvijek je trebalo neki novi centar se pojavi. Imali smo tada izuzetno kvalitetni igrače na centarskim mjestima, na svim mjestima i na krilnim pozicijama. Pa za svako mjesto u reprezentaciji se borilo po 5-6 igrača u Jugoslaviji, tako da nije bilo baš lako izboriti se za mjesto, pa je tu morao malo da se gura i po ključevima. Eto, ja sam uspio, uprko svemu, da odigram 112 utakmica, da doživim ono što sam moj san bio, olimpijske igre, začinjeno još i medaljom, što je još i kruna na sve. I kada sam zaokružio su svoje ambicije, olimpijske igre i sve, meni se više nije igralo. Debi u reprezentaciji je bio na Balkanskom šampionatu u Tirani. Tu smo uzeli zlato, onda poslije toga smo otišli na svjetsko prvenstvo u
Čile.
Čile. Tu smo izvanredno igrali, sjajno prošli, zlatni. Muzika. Zanimljivo je to da smo bili u kvalifikacionoj skupini u Antofagasti sa uglavnom južnoameričkim timovima, Brazil, Porto Rico, Panama. Tu smo bili prvi, tako se kvalifikovali da idemo dalje i da uđemo u Santiago u finale. Tu su nas dočekali naši iseljenici. Svaki od nas je dobio tamo jednog svog mentora, da tako kažemo, svako je bio zadužen za nas. Moj taj mentor koji me odveo kući da mi pokazao da sam vidio zanimljivu stvar. Na zidu je bio Franjo Josip, Aleksandar, kralj Petar i Tito. Sve kako je...
Po redu.
Po redu, kako je ko... On je otišao za vreme Franje Josipa sa Brača, jel? Ona čuvena peronospora što je uništila vinograde, pa su ostali ove bez, kao Irci, krumpira, tako su Bračani ostali bez loze i naselili su taj Antofagasti, su sve bili Bračani. Peraskansi se tu odlično našao sa njima jer je i on Bračani. Kad smo bili prvi, to je bila ogromna proslava u Antofagasti i na zatvaranju je bila velika priredba i to je bilo začuđujuće. Izađe Panavac jedan sa gitarom, počne da pjeva, onda izađe drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi. Svi pjevaju, svi sviraju gitare i igraju. Pa onda izađu Portorikanci, ista priča. Pa onda dođu Brazilci, to je neviđeno. E sad moramo mi, a nama svima prdno slon uho, što se kaže, nemamo mi pojma sa pjesmom. I mi noga zbrisali sa terena, pobjegli kad je trebalo dođi na nas red, što smo razočarali naše domaćine tamo. Ali stvarno, da smo izašli, obrukali bi se stravično, jer ono su neviđeni i svirači i pjevači, južnoamerikanci.
Menuli ste Peru Skansija, Ranko Žerovica je bio selektor, vi ste bili,
ko još bio? Žerovica je bio trener, da, Pera Skansi, Trajko Rajković, Korač, Rato Tvrdić, Miško Čermak, Ražnatović.
Cvele je bio?
Cvele Cvetković, da, naravno. Ivo Danev, naravno, i Logar, Tine neki, ili tako, to, takvi. Prije olimpijskih igara imali smo jednu turneju sa Amerikancima. Njihov olimpijski tim je došao u Europu. Odigrali smo ovdje dvije utakmice protiv njih u Jugoslaviji, dvije utakmice u Sovjetskom savezu, u Minsku i u Moskvi. Sve četiri smo utakmice dobili. Tu je Momčilo igrao Pazman, koji kasnije nije otišao na olimpijske igre. Jako je dobro igrao, bio Nikola Plečaš, jako je dobro igrao. Govorim o tim mlađima, naravno onaj standardni sastav je tu bio, Čosa je bio tu, sada je on već postao standardni reprezentativac. Dobili smo ih četiri puta, no kako smo ih drali, izlazimo iz hotela jednom prilikom u Moskvi. Torbe smo stavili im na zemlju i čekamo autobus. Evo dolaze autobus i meni padne na pamet i kažem Amerima, ajde kad vas već deremo, kažem oni, ponesite nam i torbe. Kaže. A oni su sportaši. Kaže oni, dobro, ponećemo vam torbe, ali ćemo vam to vratiti u Meksiku, kaže, zapamtite. I uneli su nam torbe u autobus i razbili nas u Meksiku. Svi su otišli u profesionalce, neko sa većim, neko sa manjim uspjehom, ali recimo Spencer Haywood je ušao u kuću slavnih.
Hajdemo i onoj polufinalnoj utakmici sa Rusima, bilo je uzbudljivo.
Zanimljiv je događaj kako je to Ranko smislio tu utakmicu. Recimo, jedno 3 godine zaredom mi nismo odigrali ni jedan jedini put zonu, niti smo je ikad trenirali. Zona je bila zabranjena u reprezentaciji. I igramo sa Rusima, Ranko je rekao zona 2-1-2. Šta je sad? Mi smo svi znali da igramo tu zonu jer smo igrali u našim ligačkim takmičenjima. Rusi nisu očekivali to i nisu imali napad protiv zone. Tako smo ih držali na pola koša, onom pola mi, pola oni, pola mi, pola oni. Jednostavno cijelu utakmicu nisu se snašli protiv te zonske utakmice. Sedam sekundi pred kraj je voljno izletio sa terena, pored Cvetkovića je probao da prođe kroz aut liniju, međutim Cvetković je to dobro zatvorio i on je istupio iz naše napolje, naša je lopta bila. Nesrećan koji je izbacio, ja pretpostavljam da je to bio Ražanj, dao je Cvetkoviću, Cvetković je zgrabio, stavio je na stomak, zagrlio od sobe dve ruke, sagnuo se, ne može niko da mu uzme. Bilo je pola koša za nas. Rusi moraju da mu uzmu loptu i naprave faul i sad mi imamo 2 slobodna bacanja u zadnjih 5 minuta. U zadnjih 5 su se sva slobodna bacanja morala izvoditi, jel? A imali smo 7 sekundi do kraja tog trenutka. I Ranko se zove timeout. I počne da priča, ako ubacimo obe, ako ubacimo prvu, ako ubacimo drugu, sve moguće kombinacije, šta treba uraditi. A cijela mi me ovako pozove malo u stranu dok ovom pričam, kaže, nek priča Ranko šta hoće, ovako ću biti, kaže. Televizija me snima do ovde, kaže, ja ljubim Burmu, oženio se bio za Radu, ljubim Burmu, kaže, ubacim prvo, ubacim drugu i završena priča šta sad tu ima da se misli. I on ubaci prvu, ubaci drugu, mi se razletimo, pobegnemo svi sa terena i oni šta će se. Dam, nije bilo trojke, jel? Daju koš, kraj, pola koša za nas i doviđenja. Kad je Aca Nikolić predavao dužnost ovome Ranku, onda je napisao, mi ga to zovemo čuveni Acin testament. U tom testamentu je pisao da Skansi, Ražnjatović, Čermak, 4-5 igrača leva, ne treba da se igraju u reprezentaciji jer oni nemaju nikakve perspektive. Ranko kakav je bio, on kad je sazvao reprezentaciju, upravo je pozvao te, pročitao im je testament, jeli, i sad kad smo ispraćeni za Tiranu, došla je samo Sonja Mladenović, sa tim drvenim peharom.
Sekretarica Saveza.
Čuvena sekretarica, divna jedna žena. I kaže, evo vam ovo, pa kaže, dobro, ne morate vratiti, ali kaže, bar časno tamo se izborite. Da. Naravno, poderali smo sve tamo ko novinu i onda to slavimo i sada tu smo počeli da bacamo u zrak. Ljude je bio neki novinar iz Ljubljane, njega smo prvog 1, 2, 3, odletio je u zrak, mi se okrenuli, otišli, on tras na zemlju, razbio se ko, neću da kažem šta. Ajmo Ranka, Ranko je onda počeo da briše, prosto je bilo u ambasadi u Tirani, počeo da jurca se, mi njega jurcamo po ambasadi, a on briše kako može. Zašto to pričam? Zato što kada smo pobjedili Ruse, skočili svi u hrpu, u gomilu, onda je Ranko brzo pobjegao da ga ne bi sam slučajno u zrak, pobjegao je sa terena. I tako. Posle utakmice ulazimo u autobus naš. Kad na zadnjoj onoj seći autobusa sjedi Gomeljski, trener ruske reprezentacije.
Pukovnik.
Paljkovnik, da. Gleda nas i kaže šta ste mi uradili. Ništa, i s nama je došlo do sela, jel? Bio je očajan. Eto, oni su došli po zlato, jer su i oni tukli Amerikance u Rusiji. Za predolimpijski turnir za kvalifikaciju na olimpijske igre su bili nagrađeni i za olimpijsku medalju, da. Ne, ja sam tada dobio u ono vreme 1.000.000 dinara ukupno. Automobil spaček košta 700.000 tada. Pored ostalog, naravno, bili smo prijemljeni kod Tita i na ručku smo bili dva put kod Tita, jel je jedan put poslije svjetskog prvenstva u Čileu. Tu smo bili sami, naravno, a posle olimpijskih igara smo bilo cijela ekspedicija. Na ručku kod Tita 66. svjetsko prvenstvo, on je pitao, pa dobro, recite mi kako je to bilo, pa počeli biljamo nabrajati. Mi igramo s kožnim loptama, tamo se igra s plastičnim, mi igramo na drvenim tablama, tamo se igra na staklenim, mi igramo na polju, tamo se to sve igra u halama, patike ne možemo da nabavimo, švercujemo patike i tako dalje. A iza Tita je stajao njegov sekretar cijelo vrijeme i Tito samo ovako preko ramena kaže, sale, oprema, zdravo. Sljedeće godine smo imali plastične lopte, naravno ušle su staklene table i počele su da niču hale po Jugoslaviji jedna za drugom, jer ko gljive poslije kiše. Tito tu nije puno filozofirao, samo ovako, sale,
piš,
oprema, liženje i to je bilo naredba za cijelu Jugoslaviju. Najgori teren koji sam igrao, kad sam igrao rukome, to je bio u Belišću, umjesto šljake, oni su, tamo je drvna industrija jaka, oni su stavili piljevinu. Tako da kad lupite loptu, ona ostaje dole, nema odskakanja. Te drugi je loš teren bio igralište Ljubljane u Sloveniji, on je imao drvenu kocku kao podlogu, pa je malo kiše, ona slinava bude i to je klizalište. Ostali tereni su bili barice, unutra spustite loptu na zemlju, ona ostane, jeli, u toj bari ne odskoči. Jeli. Najveći su problem bile ne bare te, najveći problem su bile lopte. To je bila ta čuvena petica koja se prvo šnirala, pa onda poslije imala pipak. Ali sad kad padne kiša, ona postane dva puta teža nego što je bila i postane klizava. Šutnete o tablu, ona se ne odbije, nego odkliza negdje ovako i prolazi vam kroz ruke. A tereni su bili negdje šljaka, negdje ovaj beton, ali nekako taj teren mi nam nije puno smetao. Lopte su bile, problem i table. Na svakom terenu bi drugačija tabla. Obručevi negdje su bili tanji, negdje deblji. Mrežica negdje visila skoro do poda, negdje bila kratka, negdje bilo svjetla. Na terenima negdje nije bilo. Negdje ste imali bojler od 50 litara, pa tako onda najstariji igrači dvojica se okupaju, ostali se hlade. Negdje su bilo po dva bojlera velika, pa su se svi stigli okupati. Tako. Prvo mi nismo smatrali da živimo u bedi i sirotinji. Bil je normalan život. Naravno, kad bi došli u inostranstvo, malo smo blejali na koješta, na neke novotarije, recimo jednoručna baterija, vodu. To je bila tajna neko vrijeme dok vi to savladate, dok otkrijete šta prođe 15 minuta, ali mi smo to smatrali nekim veličanstvenim prednošću tog zapada. Oni voze kola, mi ne vozimo kola. Ništa nas to nije puno sekiralo. Čak smo mislili da živimo ljepše i bolje od njih. Nekako društveni život je bio drugačiji nego tamo. Tamo su ljudi ipak bili zatvoreni u sebe. Najbliže nama je bila nama Južna Amerika, tamo smo se osjećali ko kod kuće, jer su živjeli koji mi, isto tako ludaci koji mi, a ove neke Holandije, šta ja znam, Švedske, mi smo se čudom čudili kako nas pozovu igrači u Štokholmu, nas pozovu kući, pa onda uzmu čisti alkohol, sipaju ga u neku posudu, pa onda dodaju neki sok tu i onda je to kao piće. Ta prohibicija nam je bila malo strana, naravno. Zato kad smo došli ovdje, mi smo htjeli da odigramo i drugu utakmicu. Ne, Šveđani su odbili kako, jer su došli u zemlju gdje se može nalokat, pa su se napili ovdje kod zemlje. Vidjeli smo da živimo bolje i ljepše od Čehoslovaka, od Mađara, od Rusa, od Bugara, od Rumuna. Da smo tu negdje s Grcima, Turcima. Od nas malo zanimljivije je u Italiji, ali šta je zanimljivo? Bila njihova historija, njihovi spomenici, ali mi smo njima nosili cigarete, mi smo njima nosili mesne konzerve i tako dalje. Naravno, kupovali smo tamo, šta ja znam, farmerke, garderobu raznu, Italija, jeli, i to smo ovdje švercovali vamo i nosili to. Kupovali smo tranzistore kojih ovdje nije bilo. Kada me pitaš da li je to bila bijeda kod nas, i ne bih rekao. Nije u Europi u to doba cvalo cvijeće. Skupili smo se na onom čošku tamo, čuvenom žučkovom čošku.
Koračan.
Tu se oko nas skupljala gomila ljudi, gledala nas, zagledala se. Tu su bili hokejaši, rukometaši, fudbaleri, košarkaši, iz pozorišta ljudi i tako. Mi se tu skupili, proveli neko 10 minuta, neko 15, neko 2 sata. Da, stojimo i pričamo svak svoju priču. Ima, razbijemo se po komisijama, ono što se kaže, ili svi zajedno nešto komentarišemo i tako. Nismo pravili nikakve skandale po gradu, nikakvih pijančevanja nije bilo. Maksimalni grijeh nam je bilo neko pušenje cigara i to nismo baš puno to radili. Tad su se prodavali cigarete na komad, pa bi kupio recimo 10 opatija bi kupio preko nedelje, a nedeljom bi kupio 5 Jugoslavija, recimo, se častim o nedelju. Pa nismo imali baš ni nešto puno novaca da možemo da pravimo neka čudesa. Svaka je od nas imao neku svoju kafanu. Korač, Gordić, šta znam, Nikolić i to je bila Vidin Kapija neka i tamo. Moja kafana bila Tri lista duvana, tu sam odlazio sa svojim društvom i tako. Tu se nije lokalo, nije pilo. Tu smo jeli, pili kafu, eventualno kresnemo nekog rubina. Vinjak je tada bio popularan.
Stari vinjak sa onom crnom etiketom.
Jes, to bio odličan. A devojke su pile ono air konjake, čokoladne likere i majke Bože, ali to je bilo sve po jedan komad.
Kakav je Korać bio, kao čovjek?
Jednom rječju bio je vanzemaljac. On nije bio čovjek ovog svijeta, jer prvo nikad nije liznuo alkohol, nikad nije pipnuo cigaretu. On je mogao da sjedi sa 12 mrtvo pijanih ljudi i da normalno sjedi s njima i da priča i komunicira. Jeli, nije tražio prevodioca tada, jer kad pričate sa trezan, sa pijanim čovjekom, treba vam uvijek prevodioci. Jel? On je mirno komunicirao sa svima, bio je savjestan, neviđeno. Svi znaju da je on volio muziku, da je donosio te ploče. Svi znaju da je nosio džempere, da se po njemu svi nosili džempere, bio je promotor mode. Volio je mlađe igrače, pomagao im je. Nikakvu ljubomoru ni prema jednom igraču nikad nije pokazao. A bio je as u svakom pogledu. On je služio vojsku u Osijeku i zbog toga što je bio Radivoj Korać, to nije dobio ni jedan jedini dan skraćenja roka, kompletan rok je odslužio. Bio neki delić tamo, vodnik štale je bio i potporučnik, ne sjećam se. Zadužen za sport, on je vukao Korača da mu čuva djecu, da eto, svašta nešto. Ja kad bi došao u Osijek, jer moji su živjeli u Osijeku, jel? A Korać i Gordić su bili stalno kod mojih roditelja na ručkovima. A ja kad bi došao u Osijek, Korać i Gordić skupe ekipu, a ja pokupim ove Osjećane, pa onda igramo utakmicu. Jedno se zove da je 9. novembar, pao je snijeg, klupom čistili teren, očistili, raskrčili, bacili ono snijeg na stranu i odigrali tu tako tu utakmicu sa jednom gomilom publike koja je došla da gleda, jeli, Korača i Gordića. Ja tada sam ja još bio početnik, pa nisu došli mene da gledaju.
Koje godine ste igrali košarku?
76. Ja sam htio da prestanem da igram. Međutim, tada počeli dijeliti stanovi. Ja došao na red za stan. Ne mogu sada ja napustiti košarku jer izgubit ću stan. Ostao sam, ajde da igram tu. Ali sam se zaposlio u centru turistu. Počeo ono čaltera, normalno kako se i počinje. Pa kad sam ušao u stan i to dobio, on sam rekao sam neću više da igram. Idem da završim fakultet, idem u Osijek, imaju tamo fakultet, tu nema šanse da zaigram košarku, nema košarke. I Sarajeva, koji je ušao tada u Željezničaru Saveznu ligu, ajde još 4 godine za tu ponudu mogu izdržati. E kada sam završio, tu se zaposlio u Sarajevu, djeca mi došla do škole, ajde u školu, drž se tu. I tako sam dočekao i rat u Sarajevu i jedva zbrisao odande, došao ovde, svi moji trofeji, sve što sam imao, sve ostalo u Sarajevu, osim jednog kofera, neke garderobe koje sam donio ovde. Ja to, kad sam se vratio u Sarajevo i konačno izborio stan nazad, naravno ništa nisam zatekao od svega toga. Jedino što sam uspio da saznam da su to oni skupili i bacili u džubre sve. To ne treba. Ali, tako da, pogledajte, po zidovima ja nemam ništa. Nisam imao namjeru da odem iz Sarajeva. Ja sam izbacio djecu i ženu, ali ja sam mislio ostati u Sarajevu. Međutim, Škije Katalinski jednog dana došao, petak je bio, kaže, bio je sastanak sportskih radnika. Odlučili su da Škija bude predsjednik fudbalskog kluba, željezničar, a mene da postave za generalnog sekretara sportskog društva. To je meni značilo opredeljenje na jednu stranu na koju se ne bih baš rado bio stavio. Ja sam na to rekao, Škija, ja mislim da je vrijeme da nas dvojica zbrišemo, kaže on, kada ćemo? U ponedjeljak. E sad to je čitava priča, ja sam otišao do pivovare, pivo se nije moglo točiti jer je bilo opsada, kupio dva karnistera piva, 40 litara piva, to je bilo sredina sedmog mjeseca, sredina jula, tako nešto. Oni su imali u bazenima to pivo, u prodavnicama nije bilo ništa, one su bile opljačkane, ali jedna prodavnica pored moje kuće bila je još jedna tuba sa plastičnim čašama i ja uzmem tu tubu i onda sjednem pred kapiju i kogod prođe, ja mu natočim čašu piva i odoh ja. Pivo se ugrijalo u međuvremenu, neka mina je pala iza moje kuće, razbila je vodovodnu cijev, tu je tekla voda i potok, mi tamo zagradimo taj potok, pretočimo pivo u flaše, turimo u taj potok, uzmeli stolice i ko opet prođe dobija pivo. I sad slušamo kako se granatira Sarajevo, kako krenulo prema nama, vidimo, onda mi noga u podrum, pa drav po pivu u podrumu. I u ponedjeljak nas dvojica u kola, on je imao kola, ja kera i čuvenog psa i kofer jedan. Cure su mi bile, žena i čeru u Beogradu. Njihovu garderobu sam popakovao da mi se ne vuku tu gole i bose, ali ništa nisam ponio. Skupila se ogromna količina ljudi, davali mi neke spiskove svojih prijatelja, poznanika, davali mi spiskove da, recimo, da na Iliđi se dogovorim sa komandantom nekim Prstojevićem, kako li se zvao, da bi jedna grupa muslimanskih boraca sa familijama, da im on garantuje da im se ništa neće dogoditi do Drine, a znaju kad pređu Drinu da im se sigurno ništa neće dogoditi, pa onda krenu u bijeli svijet, Prstojević je odbio da ta tu garanciju, pa su oni ostali. Eto tako i sad gomilom tih papira i svega odoh na Iliđu. 4-5 barikada smo prolazili, zaustave nas je, gdje ćete vas dvojica, prepoznaju i Škiju i mene naravno. Kaže Škija, on ide za Beograd, a ja idem za Nicu. Da možemo i mi, ajte, kaže, ajte, ajte, i prođemo sve te barikade, tako. Niko nije htio da vozi kera, 21 dan sam putao od Sarajeva do Beograda. Ali konačno sam dovukao i psa u Beogradu. Bio član familije, nisam mogao da ga ostavim. 19 godina je živio s nama. I onda sam došao u Beograd. Treba nastaviti djeca školovanje. ne mogu se upisati nigde jer nisu tamo završili razred. Ajde, kod neke ambasade Republike Srpske, tamo im priznaju četvrtu godinu. Ne može se upisati na normalan fakultet, nego neki privatni to košta, ja nemam posao, nema žena posao. Došla me borba za povratak imovine koju sam imao dole. To je trajalo 7 godina dok nisam vratio stan. Prodao stan, došlo do nekih malo para, konačno povraćao neke dugove, ne sve. Najvažnije je sam da platim fakultet čerkci, ali tako, pa je ona završila svoje. Sin je pošao u novinare, sad je urednik sajta radio televizije RTS-a. Kćera mi je, nakon ogromnih maltretiranja ovde razno raznih privatnih kretena, raznim privatnim firmama, ona je dobro propatila ovde. Sad je u Kanadi, udala se tamo, živi dobro, njoj je lijepo, meni ja evo, živim ovde. Prihod mi je nacionalno priznanje koje se stekao, jer kad sam htio svoju penziju da ostvarim, otkrio sam da me, gdje god sam radio, niko nije prijavljivo. U radnoj knjižici imam 29 godina radnog staža, ne mogu 14 da nakupim, jer su falsifikovali knjižice i sve živo u svoje vrijeme. Tako da normalnu penziju ne mogu dobiti. U Trepči, recimo, 4 godine tamo ne mogu tek ništa dobiti, gdje sam radio u Mitrovici, jel? Kosovskoj, pa u Sarajevu. Jedino gdje su mi priznali staži centru turisti i Osijek, gdje sam bio trener neko vrijeme. Knjižica mi puna, ispunjena radnim stažama, ali dobar, iza knjižice ne stoji ništa.
Da završimo pričom o košarci, da li ste u kontaktu sa saigračima, trenerima, nekadašnjim prijateljima iz sporta?
Da, pa mi ovdje na Petlovom brdu imamo kod Danke naše, počeli smo prije jedno 3-4 godine da se okupemo i to...
A ko je Danka?
Danka je vlasnica kafane. To je mala jedna kafanica, veličina ove sobe otprilike, ima 2, 4, 6 stolova. Danka nam je ustupila tu prostor, nas po 12 znala da se skupi, to je maksimalan broj. Gotovo svi ti naša generacija koji su u Beogradu su tu da prošli, od Ranka Žerovice, Nemanja Đurića, Gordića. E, tako to hoda, Moma Pazman napravi neku klopu, piće platimo mi, svako svoje što se kaže, ili podijelimo po glavi stanovnika. Jelo pripremimo Moma Pazman i ja financijski, a tehnički Moma je dobar kuvar, on skuva neki pasulj, neki gulaš, nešto. A Danka to sve servira i seče onu mezu neku i tako. I bude nam fino, provedemo po 5-6 sati tu zajedno i bude nam baš prijatno. I to sastanemo jedno 3-4 puta godišnje otprilike. To je moja veza sa košarkom, nemam druge veze. Nemam ova mlađa generacija, ti ne poznajem nikoga. Starija generacija je već matora, dobro. Cvetković se teško kreće, više u inostranstvu nego ovdje. Zdravstvenih problema ima i Ražnatović, pa Čermaka vole koljena, mene Kuk, ona ima srce, ona ima žuč, ona je ovo, ona je ono. Nismo za neka intenzivna druženja, ali... uspijemo da se skupimo 2-3 puta godišnje ovdje kod Danke. Jeste da oni iz grada jeli, ponesu pečenu kokoš zamotanu u novine, da imaju šta da jedu dok dođu do ovde, ali sendviče, ali dođu, bude nam lijepo i prijatno. To bi bilo.
Hvala veliko, gost sportskog spomenara bio je košarkaš Zoran Marojević. Bio je ovo 253. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina po tekstu Luiđe Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jovo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja Svet tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
I know there's things you cannot tell.
Da bi pronašli odgovore, otkrili su istinu. Da bi razotkrili priču, prekinuli su tišinu.
How do you say no to God?
Šest nominacija za nagradu Oscar, uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Mike Keaton, Rachel McAdams i Mark Ruffalo. U istinitoj priči o skandalu koji je potresao svet. Pod lupom. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
This is our son, Brahms.
On nije poput druge dece. Voli da se igra. Ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.